ብሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳላስ ተመርሐ ልኡኽ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ቻይና ዋንግ ዪ ኣብ ሴኔጋል ተራኺቦም ኣብ ክልተኣዊ ጉዳያት ከም ተመያየጡ ተፈሊጡ። ሚኒስትር ጉዳይ ወፃኢ ቻይና ዋንግ ዪ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ናይ ስራሕ ዕደት ኣካይዱ። ሰራዊት ኢትዮጵያ ብሰራዊት ትግራይ ዝተመንዝዑ ቦታታት ኣብ ኣርባዕተ ግንባራት መሊሱ ከም ዝተቆፃፀሮም ገሊፁ። ሰራዊት ትግራይ ብወገኑ ናይ ቦታን ኣንፈትን መጥቃዕትን ለውጢ ከም ዝገበረ ኣፍሊጡሎ። ሱዳን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ኣየር ከም ዝፈነወት ተሓቢሩ ዝብሉን ኣርእስታት ዝሓዘ ፀብፃብ ልኡኽ ክቐርብ እዩ።
ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም ብሉፃት ትሕዝቶታት ካብ ኤስቢኤስ ዶት ኮም ዶት ኤዩ ትግርኛ ረኸቡ።
ብሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ዝተመርሐ ልኡኽ ምስ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ቻይና ዋንግ ዪ ኣብ ሴኔጋል ተራኺቦም ኣብ ክልተኣዊ ጉዳያት ከም ዝተመያየጡ ተገሊጹ። ኣብቲ ኣብ ሴኔጋል ዝተቐንዐ መበል ሻም ናይ ሚኒስትራዊ ዋዕላ ምትሕባር ኣፍሪካ ቻይና ዝተራኸቡ ክልቲኦም ሚኒስትራት ጉዳይ ወፃኢ ኣብ መደንፋዕ ክልተኣዊ ረብሓታትን ምቅዋም ግዳማዊ ምትእትታውን በይናኣዊ ጎዳኢ ስጉምትታትን ዘድሃበ ልዝብ ከም ዘካየዱ ተገሊጹ ኣሎ። ብካልእ ዜና ኣምባሳደር ኤርትራ ብሕቡራት ሃገራት ኣብ ኣኸባ ቻይናን ሃገራት ጉጅለ 77 ተራኺበን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነብረ በይንኣዊ ማዕቐብ ክልዓል ፀዊዐን። ንሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ወኪለን መደረ ዘስምዓ ኣምባሳደር ሶፊያ ኤርትራ ብኩናት ትግራይ ዘለዋ ተሳትፎ ስዒቡ ኣሜሪካን ሕብረት ኣውሮፓን ዝተነብረላ እገዳ ንወፍሪ ምክልኻል ኮቪድ-19 ከም ዝፀሉ ብምሕባር ክልዓል ሓቲተን ኣለዋ። ድሕሪ 6 ሰሙናት ንፈለመ ኣዋን ልዕሊ 150 ሰብኣዊ ረድኤት ዝፀዓና መካይና ብመቐለ ከም ዝኣተዋ ውድ ሕብራት ሃገራት ኣፍሊጡ። እቲ ውድብ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ መቐለ ጠጠው ኢሉ ዝነበረ በረራ ሰብኣዊ ረድኤት እውን መሊሱ ከም ዝተጀመረ ረዲኡ ኣሎ። ዋና ፀሓፊ ናይቲ ውድብ ኣንቶኒ ጉተሬዝ እተበግሶ ፅቡቅ ምልክት ከም ዝኾነ ብምግላፅ ተዋጋእቲ ሓይልታት ጎንፆም ብዝርርብ ክፈትሑ ንእሽተ ሃዋህው ተስፋ ከም ዘለዎ ተዛሪቦም። ጉተሬዝ ምስ ሊቀመንበር ሕብረት ኣፍሪካ ሙሳ ፋቂ መሃማድ ፓሓንሰብ ኮይኖም ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ብፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪካ ኦሊሶጉን ኦበሳንጆ ዝግበር ዝርርብ ከም ዝድግፉ ሓቢሮም። እቲ መግለፂ ክልቲኦም ኣካላት ድሕሪ ዝገበርዎ ስቱር ዝርርብ ከም ዝተዋሃበ ዋሽንግተን ፖስት ፀብፂብሎ። ዋሃቢ ቃል ዋና ፀሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት ስቴፈን ዱጃሪት ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ዛጊድ 157 ሰብኣዊ ረድኤት ዝፀዓና መካይን ናብ መቐለ ከም ዝኣተዋ ብምግላፅ እንተኾነ ካብኣተን ነዳዲ ዝፀዓና መካይን ከም ዘይብሉ ነብሪሆም። ናብ ትግራይ ዝወስድ መገዲ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ኣብዚ ቅንያት ከም ዝተኸፍተ ዝገለፁ ጁታሪክ ኣብ ኣምሓራ እውን ብዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ደሴን ኮምቦልቻን ልዕሊ 100,000 ሰባት ረድኤት ከም ዘከፋፈሉ ገሊፆም። ኣብ ቀፀልቲ ሰሙናት ከዓ ንልዕሊ 350,000 ሰባት ረድኤት ንምቕራብ መደብ ከም ዘሎ ኣረዲኦም። ትካል ምግቢ ዓለም ምስ መዳርግቲ ኮይኑ ን450,000 ሰባት ከካፍሮ ዘዳለዎ ረድኤት ኣብ ምድላው ከም ዘለውን ገሊፆም ኣለው። ኣብ ኢትዮጵያ ብዘንኪ ዝቕፅል ዘሎ ሓድ ሕዳዊ ኩናት ዛጊድ 9.4 ሚልዮን ሰባት ተፀበይቲ ህፁፅ ሰብኣዊ ረድኤት ከም ዝኾኑ ውድ ሕብራት ሃገራት ዘውፅኦ ፀብጻብ የረድም። ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ቻይና ዋንግ ዪ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ስራሕ ዑደት ኣካይዶም። ነቶም ሚኒስትር ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትርን ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢን ደመቀ መኮንን ኣብ ቦሌ መዕርፎ ነፈርቲ ከም ዝተቐበልዎምን ኣብ ዋናዊ ኩነታት ከም ዝተዘራረቡን ተሓቢሩ ኣሎ። ዋሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ዑደት እቶም ሚኒስትር ኣብ እዋን ፀገም ኢትዮጵያ ዘለዎም ምሕዝነት ንምግላፁ ኢሎም። ክልቲኦም ሚኒስትራት ጉዳይ ወፃኢ ብሓባር ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ዋንግ ዪ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝገበርዎ መገሻ ቻይና ኣብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘለዋ ምትእማን ዘርእን ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዘለዋ ድጋፍ ዝገልፅኒ ክብሉ ከም ዝተዛረቡ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኢትዮጵያ ብናይ ፌስቡክ ገጹ ሓቢሩሎም። ኢትዮጵያውያን ናይ ውሽጢ ፀገሞም ባዕሎም ምፍታሕ ስለ ዝኽእሉ ቻይና ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ኢትዮጵያ ኢዳእታውነት ትቃወምያ እውን ክብል እቲ መግለፂ ኣረዲኡ። ቻይና ኣብ ጉዳይ ኩናት ትግራይ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ብቕሉዕ ደገፍ ክትህብ ዝፀንሐት ሃገር እያ። ቋሚት ኣባል ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ዝኾነት ቻይና እቲ ባይቶ ኣብ ጉዳይ ኩናት ትግራይ ዘትዩ ናይ ውሳነ ሓሳብ ከየምፅእ ብትሪ ዝቃወማ ካብ ዝነበራ ሃገራት ሓንቲ ኮይና ሩስያን ህንድን እውን መዳርግታ ኮይነን ዝቐፀላ ሃገራት እየን። ሰራዊት ኢትዮጵያ ብሰራዊት ትግራይ ተመንዚዕዎም ዝነበሩ ቦታታት ኣብ ኣርባዕተ ግንባራት መሊሱ ከም ዝተቆፃፀሮም ገሊፁ። ሰራዊት ትግራይ ብወገኑ ናይ ቦታን ኣንፈት መጥቃዕትን ለውጢ ከም ዝገበረ ፍሊጡሎ። ሚኒስትሪ ግልጋሎት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ዶክተር ለገሰ ቱሉ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ مزللي مصاي عوتات زبلو وتهدرا عوت سراويتهم اب گنبار گاشنا سراويت مكل خالن فلي حيلم حران فان بتمرات بزوسدو مزقعتي ني كتماتات اربيت اقاتا اندابون گاشنان كم زمن زو گليصوم اب گنبار ورئيلو ني كتماتات جما دگولو ورئيلو گنتا فنچتون اكاستن مليصوم كم زحزو اب گنبار شواخا مزوزو ملالو نشواروبيتن كبابي اندراسان كبابيون مليصوم كم زتقوتاصرو قدم كبل جنبار مبراق بتمرات سراويت مكلخالن فلوي حيلن ملشان عفار اساغيتا بوركا وهيما چفتو دريوقام چفران عللن مليسون كم زحزو غليصمانلو ازي كم زيلم كلو حبقال حوحات اتو گيتاچو ردام منگست گراي ماخلاو ازيلو زصوعو اكل زلو هلو كونتات اصنيعو قصلاي سغمتن موساد وسينو كم زلو غليصوم وتادراوي كوماند سراويت تگراي ابزرغو حمغلص دما اتكساب حجي ككايدو زصن حمت قعتي عوت كم زنوره بمغلاص اتكينات بزح حصرن بزقل طفن مجدن مودا وسون نايبوتان انفت متقعتن لوط غيرنا لنا يللو ازي كم زيلن كلو سراويت ناصنت اورومونا بديس ابا زغبرو زلو غسغاسي قصل كم زلو فرانس 24 صبزيبو اتمع خن زينا بمسلطني بوتاتات نزركبو ابلاتنا مررحانا يتسراويت ازراريبو ابزركو حبريتا اتم عطقات نتا بي ايتيوبيا زلو منغستن معلاونا بديس ابا زغبرو غسغاسي قالاطفو كم زلو مزراوم حبيرلو سراويت تگراين سراويت ناصنت اورومن مسكال اوت شوعت ودوات بوليتيكا ناي حبار وتهدراون بوليتيكاون سمم كم ተመ ይፍለጥ እትሕጂ ሰራዊት ትግራይ ሐንጺ ጸየው ዘብሎ ዘሎ ናይ ቦታን አንፈትን ለውጢ ምሰራዊት ናጽነት ሐዊሱ ምስተም ካልኦት ስምምዕ ዝፈረሙ አካላት ዝተናበበዲው አይኮንን እስተነጽራ ሐብሬት አይለን ሱዳን አብልዕል ኢትዮጵያ መጥቃዕታ አየር ከም ዘፈነው ተሐብሩ ዘሐለፈ ሰሙን ዘደገሰው ውጥጥ ክልቲን ሀገራት አብሶምን ልውጥ ተኩስ ከም ዝተገብረሉ ተገሊጹሎ ለዓለዋይ አዛዝ ሰራዊት ሱዳን ጀነራል አብዱል ፋታህ አልቡርሃን አብሶምን ናብቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘዋጥጥ አብ መብራቅ ሱዳን ዝርከብ ልሙዕ መሬት አልፋሽጋ በመካድ ንሰራዊቶም አተባቢዖም ተመሊሶም አለው አዋነት መገሻ ሀገሮም ስ ኢትዮጵያ ሰላማዊ ጉርብትና ከምትደሊ በመግለጽ እንተሆነ ሱዳን ሐንት እንቺውን እንተሆነ ንኢትዮጵያ ክትብ ከመዘይትደልዮም ማዕኸና ዜና ሱዳን ክዝብጽወቀን የም ዘለው አብ ተከባብ ዝርከቡ ሐሩስቶት ናብ ልምዓታው ስርሖንኩም ለሱስ ተላበው አልቡርሃን እትሰራዊት ንውሕስንኦም ደው ከምዝብልውን ተዛሪቦም ይሁም ቀጽሎም አብዝነበረ መዓልታት ድማ ሰራዊት ሱዳን ዕጡቃት ኢትዮጵያን ጎንጸም ቀጽሉ አብስተመርጹ ከባብታት ናይ አየር መጥቃዓት ከምዝተፈነን ሱዳን ዛጊድ አምለስኮን ትብለን ሻቢት ትብሃል ቦታ ዝርከብን ከባብታት ንመውሳድ ዘዓለመ ከምዝኾነን እተን ማዕኸና ዜና ረዲአን መንግስቲ ሱዳን ዕጡቃት ኢትዮጵያ ብውሕዱ 6 ወታደራት ከምዝቀተለሉ ዝገለጸ ኮይኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ትኽሲ መሰረት ዘይብሉ ከምዝበሎ ይዝከር በካል ዜና ደገፍት ዲሞክራሲ ሱዳን ነቲ አብ መንጎ ቀደማ ሚኒስትር አብደላህ ሐምዶክን ወታደራዊ መራሒ ጀነራል አልቡርሃንን ዝተገብረ ስምምዕ በመቋም ትማል ረውዕ ናብ ጎድናታት ተሃገር ወፂኦም ተቃውሞ ስሚዖም እቲ ብ21 ሕዳር 2021 ዝተገብረ ስምምዕ ንሐምዶክ ናብ ስልጣን ዝመለስ ኮይኑ ካብ ሓይልታት ናጽነትን ለውጥንውን ገለ አባላት ዝርከቦ ካቢኔ ክምስረት ዝጠልብ እዩ እንተኾነ ገለ ወገናት ነዚ ስምምዕ ነቲ ብ25 ጥቅምቲ 2021 ዓመተ ምህረት ወታደራዊ ዕልዋ መንግስቲ ዝተገብረሉ ፍጻመ ሕጋውነት ዘልብሱ ይክብሉ እዮም ዝቃወሞ ዘለዉ SBS radio